dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, posljednji dan 2018. godine. Policija Republike Srpske zabranila sva buduća okupljanja grupe Pravda za Davida. Još uvek nepoznato gde se nalazi Davor Dragičević, organizator protesta Pravda za Davida i otac ubijenog mladića. Policija tvrdi da ga nije uhapsila i da traga za njim. Novinsko udruženje u Srbiji traže od nadležnih da zaštite novinara Milana Jovanovića. Broj ubistava medijskih radnika porastao na 94 ove godine, saopštila Međunarodna federacija novinara. Prvog dana nove godine umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako građani Beograda vide godinu od koje se večeras opraštamo.
Svaki dan je onako pun nekih novih izjava i novih iznenađenja. Ko ništa se nije promenilo. Mislim se je malo još gore.
Povratak Đokovića možda, uspeh Crvene zvezde i tako. To su kao lepe stvari, a ovo ostalo sve ide svojim tokom.
Čućete i pred kojim se izazovima nalazi Srbija u 2019. godini. Jedan od najvećih je rešenje kosovskog pitanja, smatraju analitičari, Dragoljub Mijačić iz nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Verujem da smo sve bliže situaciji da će doći do rešenja van Brisela, s tim da će Brisel na kraju morati da se složi sa takvim jednim rešenjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo regionalnom temom broj 1. Još nije poznato gde se nalazi Davor Dragičević, otac mladića Davida, čija je do danas nerazrešena smrt mobilisala građane na višemesečne proteste pod nazivom Pravda za Davida u Banja Luci. Policija je jutro saopštila da traga za njim i još 4 osobe nakon sinoćnog protesta na kojem se okupilo više hiljada ljudi. Sinoć je zbog narušavanja javnog reda i mira uhapšeno nekoliko članova grupe Pravda za Davida, a Suzana Radanović, Dragičevićeva bivša supruga, objavila je na svom Facebook profilu da je specijalna policija uhapsila njenog bivšeg muža. MUP Republike Srpske je to demantovao. Gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić, rekao je danas da su koncerti koji su bili planirani za proslavu nove godine u tom gradu otkazani. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Nakon sinoćnih dešavanja u Banja Luci i novih hapšenja nakon protesta Pravda za Davida, sva javna okupljanja najavljena u okviru novogodišnje proslave su otkazana. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić odlučuje da nakon što su demonstranti sinoć prekinuli koncert pjevača Harisa Džinovića, nakon čega je on i otkazan, da otkaže i današnje koncerte.
Danas je otkazana dječja nova godina, jer sa sinoćnim iskustvom nekontrolisanog upadanja pojedinih grupa, ne želim da ni jedno dijete u gradu Banja Luci bude potencijalno ugroženo ili traumatizovano. Da dođe pojedinac ili grupa, a sinoć su hodale po gradu određene grupe, i da ugrozi makar jedno dijete. Grad ne želi da da povoda takvim događajima ni najmanje.
Večeras u sklopu proslave nove godine koncerte trebali održati Željko Samardžić, Nikola Rokvić i Željko Joksimović. Dio članova grupe Pravda za Davida sinoć nakon održanog velikog skupa u Banja Luci, koji je protekao bez incidenata, prvo pokušali da se ponovo okupi na Trgu Krajine, što je policija onemogućila i uhapsila 4 lica. Druga grupa koja se vraćala sa protesta je prekinula koncert Harisa Džinovića. Policijska uprava Banja Luka saopštila je danas da je pokrenuta potraga za 5 osoba zbog sinoćnih nereda. O počinjenim krivičnim djelima i prekršajima. Kako nezvanično saznajemo, policija traga za Davorom Dragičevićem, ocem nastradalog mladića Davida, narodnim poslanikom Partije demokratskog progresa Stefanom Blagićem, Stelom Milanović, Aleksandrom Gluvić i Njegošem Tomićem. Slučaj Dragičević treba riješiti, ali ne nasiljem i neredima, rekao je gradonačelnik Radojičić i pozvao Banja Lučane da se ujedine oko dvije stvari.
Prva, da svi zajedno kažemo istražnim organima, policiji, vlastima, riješite slučaj Dragičević. Druga, u našem gradu ne nasilju, ne incidentima, ne podjelama, ne stagnaciji. To dvoje ide zajedno. I oko toga svi možemo imati saglasnost.
Radojičić smatra da država treba da radi svoj posao i da ne smije da se skriva kada ne treba, niti treba da djeluje kada ne treba.
Banja Luka će po prvi put od rata večeras u ponoć biti nijema. Po prvi put od rata. Neka tu tišinu shvate oni koji treba da riješe slučaj Dragičevića. Neka tu tišinu shvate organi vlasti koji čine ili ne čine što treba. I neka tu tišinu glasno čuju Banja Lučani i razmisle da nam treba lijep i dobar grad, da u njemu živimo i da možemo zajedno da radimo.
Predstavnici vlasti osudili su sinoćnje ponašanje članova grupe Pravda za Davide nakon protesta, a lider SNSD-a i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osudio je politizaciju skupa rekavši da organizatori moraju da odgovaraju i da svi koji su činili nasilje treba da budu privedeni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dodajmo u ovom bloku i vest koja je upravo stigla da je policijska uprava Banja Luke raspisala poternicu za 5 lica, među kojima je i Davor Dragičević, što je potvrđeno za BHRT iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U skladu sa uputstvom o vršenju potražne delatnosti, poternica za navedenim licima je podignuta zbog sumnje da su počinili krivična dela i prekršaje, saopšteno je iz MUP-a RS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaće teme. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je u petak rešenje posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu o određivanju pritvora za Darka Šarića, prvostepeno osuđenog na 15 godina zatvora zbog šverca kokaina, saznaje N1. Takva odluka je doneta zbog, kako se navodi u rešenju, nejasnih razloga kojima je takva odluka obrazložena, odnosno jer je iz odluke nejasno zbog čega je pritvor jedina nužna mera koja može biti izrečena, a ne neka blaža. Nakon takve odluke, tužilaštvo za organizovani kriminal ponovo je zatražilo određivanje pritvora, što je Viši sud ponovo i učinio. I na tu odluku odbrana ima pravo žalbe, pa je na potezu ponovo apelacioni sud. Više novinarskih udruženja u Srbiji osudilo je lošu reakciju policije u slučaju zaštite novinara Milana Jovanovića, koji je sinoć po drugi put u posljednje 2 sedmice bio meta napada. Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine NDNV protestovali su danas zbog toga što MUP Srbije, kako smatraju, nije preduzeo adekvatne mere zaštite novinara lokalnog portala Žig.info. NUNS i NDNV zahtevaju od nadležnih da se pod hitno rasvetle napadi na Jovanovića, odnosno da se otkrije ko je njihov nalogodavac. Više je nego očigledno da naš kolega neće biti bezbedan dok to ne bude učinjeno, a u tom smislu neophodno je temeljno istražiti tvrdnje Jovanovića o tome ko stoji iza ovih napada, navela su ta dva udruženja u saopštenju. Udruženje novinara Srbije, UNS, zatražilo je od policije i tužilaštva da što pre pronađu i kazne odgovorne za obijanje stana u kojem živi Milan Jovanović, kao i nalogodavce paljenja njegove kuće u Vrčinu. U privremeni stan Milana Jovanovića na Banovom Brdu, gde živi otkako su mu 12. decembra nepoznate osobe zapalile kuću, nepoznata lica pokušala su da provale u nedelju uveče. Na balkonskim vratima su vidna oštećena provale, a policija je obavila uviđaj. Napadima na Jovanovića prethodila su pisanja na portalu Žig.info. Policija do ovog trenutka nije saopštila da incidenti imaju veze sa tekstovima koje je on objavljivao na tom portalu. Nevena Bogdanović u narednim minutima prenosi o čemu je pisao i na šta je ukazivao portal Žig.info, kao i ocjene koje je o radu opštine iznosila Državna revizorska institucija.
Od priča koje su imale kritički osvrt na rad lokalnih čelnika, glavni i odgovorni urednik portala Žig.info Željko Matorčević ističe navode o proneveri novca namenjenom gasifikaciji u opštini Grocka.
On je najviše učestvovao u toj službi i on je podnio službu za proneveru novca od strane gradske opštine Grocka, odnosno i sudjelovanjem tima i sudija gasa. Povratnih informacija nema nikakvih. Dok se stiglo sa tim, apsolutno nikakve informacije nemamo i također znam da Milan nikad nije zvat da nasadno svedoči, odnosno da dopuni tu svoju krivičnu prijavu.
Radio Slobodna Evropa je u nadležnim tužilaštvima proveravao postoje li predmeti protiv pomenutog predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića. Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poručeno nam je da je potrebno da se obratimo drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu koje je postupajuće u predmetu Dragoljuba Simonovića, dok je iz drugog osnovnog javnog tužilaštva stigao odgovor da oni ne vode ni jedan postupak protiv SD. Na čudanje institucije novinari Žig.info nailaze i na lokalu, gde im, kako tvrdi Matorčević, nije dozvoljen pristup sednicama Skupštine opštine Grocka, radnika, a ne dobijaju ni pozive da prisustvuju događajima u organizaciji lokalnih vlasti. Ispitivanje poslovanja javnih preduzeća u gradskoj opštini Grocka bilo je i predmet skorašnjeg istraživanja Državne revizorske institucije, objavljenog početkom decembra 2018. godine. Gradska opština Grocka je od 2015. do 2017. godine za poslovanje javnih preduzeća, u što ulaze zarade zaposlenih i pokrivanje dugova, iz budžeta izdvojila 719 miliona dinara, što je 98% ukupnog iznosa za subvencije javnim preduzećima. S druge strane, za kapitalna ulaganja, odnosno poboljšanje lokalne infrastrukture, javnim preduzećima je dodeljeno tek 17 miliona dinara, odnosno svega 2% od ukupnih subvencija, pokazao izveštaj Državne revizorske institucije. Izveštaj revizora pokazuje da iz budžeta gradske opštine Grocka više četvrtine novca odlazi na subvencije javnim preduzećima. Iznos subvencije od 2015. do 2017. godine porastao čak 233%. Prema izveštaju DRI u opštini Grocka praksa je da se iznos za subvencije tokom godine uvećava rebalansom budžeta. Najveće uvećanje bilo je 2017. godine, kada je prvom odlukom iz budžeta namenjeno 190 miliona dinara za javna preduzeća, a poslednjom izmenom odluke tokom godine iznos je povećan na čak 592 miliona dinara, odnosno trostruko je uvećan. Osim rebalansom budžeta, subvencije javnim preduzećima povećavale su se i rešenjima predsednika opštine. Pa tako Državna revizorska institucija u svom izveštaju navodi da su se rešenjem o povećanju apropriacije u budžetu gradske opštine Grocka za 2017. godinu planirana sredstva na ime subvencija javnog preduzeća za razvoj Grocka povećala na 23 miliona dinara. Državna revizorska institucija utvrdila na osnovu izveštaja koji su dostavljeni iz javnih preduzeća da postoje razlike u podacima o datim subvencijama iz tih izveštaja u odnosu na podatke koje je dostavila gradska opština Grocka. To ukazuje da se dostavljeni izveštaji ne analiziraju jer bi bila uočena razlika, navodi se u izveštaju DRI.
Slušali ste prilog Nevene Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Broj ubistava novinara i medijskog osoblja ponovo je povećan u 2018. godini posle pada u prethodnih 6 godina, saopštila je Međunarodna federacija novinara. U godišnjem izveštaju federacije navodi se da su u 2018. godini u svetu ubijena 94 radnika u medijima, 12 više nego u prethodnoj godini. Valuta euro puni 1. januara 20 godina. Uprkos sumnjama i krizama kroz koje je prolazio, stekao je punoletstvo, postavši druga valuta u svetu i jedan od simbola evropskog projekta bez obzira na iskušenja sa kojima se suočava. Pripremila Maša Durkalić.
Nakon 2 decenije žestokih kritika i predviđanja da će propasti, jedinstvena evropska valuta je uspjela da opstane. Bez obzira na sve manje kritika na račun Evropske monetarne unije, kako ocjenjuje Reuters, postoje 3 njena značajna dostignuća. Prvo, euro sada uživa popularnost kao nikada do sada. Drugo, vlade najzaduženijih zemalja eurozone uštedjele su hiljade milijardi eura zbog smanjenih troškova pozajmljivanja koje omogućava članstvo u ovom bloku. Evropska centralna banka se pokazala mnogo fleksibilnijom i inovativnijom u vrijeme periodičnih kriza nego što su najvetreniji pobornici zajedničke valute mogli da zamisle u vrijeme njenog koncipiranja u drugoj polovini 1990-ih. Uprkos svim usponima i padovima, to je potvrda izdržljivosti i prilagodljivosti evropskog monetarnog sistema, kojeg su mnogi smatrali, uključujući i američkog Nobelovca Miltona Friedmana, isuviše rigidnim da se suoči sa recesijom iz 2008. godine. Čak se spekulisalo da će se eurozona raspasti. Zemlje članice eurozone poduzimale su razne mjere kako bi kriza bila riješena. Tako je preko Evropskog fonda za finansijsku stabilnost obezbijeđena finansijska pomoć Irskoj, Portugalu i Grčkoj od 175 milijardi eura. Te 2010. godine samo 51% građana eurozone je ocijenilo da je jedinstvena valuta dobra za njihovu zemlju. Međutim, krajem ove godine 64% ispitanika je odgovorilo da je euro dobar za njihovu zemlju, a čak 75% da je koristan za Evropu. To je najveća podrška projektu zajedničke valute otkako je Evropska komisija počela da mjeri raspoloženje građana 2002. godine. Jedino u Litvaniji i na Kipru većina ispitanika ima negativno mišljenje o euru. Što više, 69% ispitanika iz 19 članica eurozone se zalaže za tješnju ekonomsku koordinaciju u ovom bloku, uključujući i oko budžeta. Samo 7% građana smatra da je potrebna labavija ekonomska koordinacija. Za uspostavljanje intenzivnije fiskalne saradnje bit će potrebne godine, ako ne i decenije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Za manje od 6 mjeseci održat će se izbori za Evropski parlament, a svetski mediji pišu kako bi oni mogli dovesti do porasta populizma. Britanski Guardian prenosi ocjene iz Evropske unije koje navode da bi nagli rast antievropskih stranaka mogao stvoriti zbrku u parlamentu. Izbori za Evropski parlament su najveće izborno takmičenje u Evropi, ali često ostavljaju mnoge birače ravnodušnim. Naredni evropski izbori će se održati u maju 2019. godine, manje od 2 mjeseca nakon Brexita, a nikada ranije izbori nisu bili označeni toliko presudnim od strane mnogih evropskih lidera, navodi ovaj list. Guardian objašnjava i da su se u Briselu pojavila 3 scenarija. Odlučujući porast uticaja anti-EU partija, neočekivani dobici za proevropske stranke i treća opcija koja zbunjuje, a to je negde između prve dve. Portal Politico piše da ne samo da se glasači širom kontinenta ne slažu oko pitanja koja bi trebalo da podstaknu raspravu uoči glasanja širom Evrope sljedećeg maja, već veliki deo stanovništva Evropske unije ne vjeruje institucijama koje su zadužene za izradu i sprovođenje promjena koje oni žele. Jedna stvar koju glasači dele je zabrinutost da su evropski izbori osjetljivi na spoljno uplitanje, jer mnogi govore da evropski lideri čine premalo da bi uklonili rizike. Sve u svemu, manje građana smatra da će biti lošije za 5 godina kada se završi naredni mandat Evropskog parlamenta. Ali samo manjina misli da će im život biti bolji, dok u većini zemalja birači očekuju stagnaciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14:16 podsjećamo na vesti dana. MUP Republike Srpske raspisao poternicu za Davorom Dragičevićem, organizatorom protesta Pravda za Davida i ocem ubijenog mladića. Policija Republike Srpske zabranila sva buduća okupljanja grupe Pravda za Davida. Novinarska udruženja u Srbiji traže od nadležnih da zaštite novinara Milana Jovanovića. Broj ubistava medijskih radnika porastao na 94 ove godine, saopštila Međunarodna federacija novinara. Prvog dana nove godine umereno oblačno i suvo, temperatura do 5 stepeni. U drugom delu emisije čućete pred kojim se izazovima nalazi Srbija u 2019. godini. Jedan od najvećih je rešenje kosovskog pitanja, smatraju analitičari. Dragoljub Mijačić iz nevladinog nacionalnog komenta o Evropskoj uniji.
Verujem da smo sve bliži situaciji da će doći do rešenja van Brisela, s tim da će Brisel na kraju morati da se složi sa takvim jednim rešenjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U centru Beograda u toku je protest majki nestalih beba pod nazivom Vama je dan veselja, nama je dan žalovanja. U Knez Mihajlovoj ulici, gde se protest održava, je i naša reporterka Mila Đurđević, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Mila, koja je poruka okupljenih?
Dušana, upravo sa tom porukom Vama je dan veselja, nama je dan žalovanja, predstavnice udruženja Majki nestalih beba Beograda i predstavnice udruženja nestalih beba Majki Vojvodine žele da skrenu pažnju na nepoznatu sudbinu njihove dece u vreme kada je praznična atmosfera na centralnim gradskim ulicama, moglo bi se reći, već u toku. Već sa prepoznatljivim kutijama na kojima piše prevarena majka i državo zašto ćutiš, dele flajere prolaznicima i turistima u želji da se slučajevi nestalih beba istraže do kraja i da saznaju šta je bilo sa njihovom decom. Ovo je samo jedan u nizu protesta roditelja, sestara i braće beba za koje veruju da su lažno proglašena mrtvim na rođenju. Zahtev roditelja danas kao i na prethodnim protestima isti. Oni zahtevaju da se istraži sudbina njihove dece. Također se protive nacrtu zakona o nestalim bebama čiji ulazak u skupštinsku proceduru se godinama odlaže. Kako navode, predloženi nacrt zakona neće obezbediti širu istragu o sudbini nestale dece, već se svodi na finansijsko obeštećenje za porodicu. Podsjetiću samo da je u martu ove godine ministarka pravde Srbije Nela Kuburović iz javila da očekuje da će nacrt zakona o nestalim bebama ući u skupštinsku proceduru i da će pred poslanicima biti kako je tada rekla, u narednih nekoliko meseci. Takođe, pre 9 meseci u martu, na tome da se hitno usvoji ovaj zakon, insistirao je i Komitet ministara Saveta Evrope. Kako stvari stoje trenutno, sada je prilika da će se protesti roditelja nestalih beba nastaviti u narednoj godini, a protest naredni je zakazan za 7. januar. Takođe, predstavnice udruženja majki nestalih beba najavljuju da ukoliko njihovi protesti, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu uslišeni, da su spremni da se priključe protestima građana koji se, evo već četiri subote za redom održani u Beogradu pod nazivom Stop krvavim košuljama.
Hvala Mila, bila je to naša reporterka Mila Đurđević koja se javila sa protesta majki nestalih beba u centru Beograda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da tvrdi da će u 2019. godini biti rešeno kosovsko pitanje i da je to što je briselski dijalog mesecima zaustavljen ne znači da se rešenje ne traži. Ja sam prvi koji bi voleo da dođemo do rešenja, ali danas niko ne može da tvrdi da ćemo ga imati u godini pred nama. Briselski dijalog je već mesecima zaustavljen, ali to ne znači da se rešenje ne traži i da nema komunikacije, rekao je Dačić za list Večernje novosti od 31. decembra. On je kazao da je za Srbiju važno da je potpuno uključena u sve razgovore i da ništa ne može biti dogovoreno bez nje, te dodao da Beograd nije imao takvu poziciju do pre 5 ili 6 godina. A šta od 2019. godine očekuju građani? Zdravlje i bolji život, to su novogodišnje želje koje su Beograđani poželili za narednu godinu. Naši sagovornici će 2018. pamtiti uglavnom po privatnim uspesima, a na pitanje šta je u Srbiji obeležilo godinu za nama, obično nemaju odgovor. Nevena Bogdanović.
Svaki dan je onako puno nekih novih izjava i novih iznenađenja. Ko ništa se nije promenilo. Mislim, sve je malo još gore.
Ovako Beograđanka Lidija vidi 2018. godinu. Sa Lidijom smo razgovarali u centru Beograda, gde, kako primećuje naša sagovornica, vlada praznična histerija.
Čujete trubače, znači, koje to onako, ono što predstavlja kao Srbiju i Beograd, ono kao neku metropolu, mislim, okej. Okay. I okićen grad ovako, mislim, svetli. Znači, nemamo onako bolnice normalne, penzioneri onako umiru, ali mi imamo ovako onako preokićene parkove.
Lidijenoj sugrađanki Ivani Radojičić smeta gužva u tržnim centrima i u prodavnicama, ali ne i novogodišnja rasveta u centru grada.
Volim kad svetli, kad je okićeno, nekako mi raspoloženje povećava.
Beograđanin Branislav, pored uobičajenih želja, u 2019. godini očekuje još sportskih uspeha. Upravo ti događaji su po njemu obeležili 2018.
Povratak Đokovića možda je. Uspeh Crvene zvezde i tako. To su kao lepe stvari, a ovo ostalo sve ide svojim tokom.
Marku Markanoviću su sve želje ispunjene jer mu deca rade, a u narednoj godini očekuje...
Poskupljenja. Ode struje, ode voda i to što ti malo dodao, to ti uzme.
Novu godinu će Marko proslaviti na Trgu Republike sa prijateljima. A na pitanje kako mu se čini praznična ponuda u glavnom gradu, kaže...
To je više onako, neki marketing i nešto kao... Sad je sve u redu, u stvari ništa nije u redu.
Novu godinu na beogradskim trgovima i u klubovima dočekaće i turisti koji su proteklih dana čini se preplavili centralne gradske ulice. Kala je iz Grčke i u Beogradu je prvi put.
We are very impressed about this beautiful city.
Impresionirani smo ovim lepim gradom, posebno centrom. Stvarno je, kako nam je rekao vodič, bela prestonica Balkana. Posetili smo muzej 25. maj, hram Svetog Save, a u toku dana planiramo da odemo i do muzeja Nikole Tesla. Stvarno je lepo ovdje.
We're heading for Tesla's museum and we really like it.
Za penzionerku Veru Milovac praznična atmosfera je, kako kaže, jedna velika šarena laža.
Oni misle da smo mi kontuzovani, operisani, da nemamo mozga, da ne vidimo kako živimo, da treba da verujemo ovom šarenišu.
Naši sagovornici saglasni su u jednom. Nemaju prevelika očekivanja, ali se ipak nadaju da će sutrašnji 1. januar doneti neku malu promenu u njihovim životima. Uz standardne želje, da su svi zdravi i sa malo više para u novčaniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Regionalna stabilnost, dijalog sa Prištinom, izmene ustava i usvajanje medijske strategije glavni su izazovi Srbije u 2019. godini. Procena je nekolicine najviših državnih zvaničnika data neposredno uoči novogodišnjih praznika. Ovu godinu Srbija je okončala u stanju blokiranog dijaloga sa Kosovom, čiji je očekivani rezultat, pravno obavezujući sporazum dve strane o normalizaciji odnosa, u međunarodnoj javnosti predstavljen uslovom svih uslova, napretka evrointegracija dve strane i njihovog pomeranja sa margine društveno-političkih zbivanja. Više u prilogu Milana Nešića.
2018. godina propala u smislu dijaloga, da tu nije napravljen nikakav značajni pomak, makar što se tiče formalnog dijaloga između Beograda i Prištine, onoga što se vodilo u Briselu.
Ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić iz nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Verujem da smo sve bliže situaciji da će doći do rešenja van Brisela, tim da će Brisel na kraju morati da se složi sa takvim jednim rješenjem. Svakako, krajnji sporazum će morati da potpišu Vučić i Tači. E sad, da li će to biti u Beloj kući ili će to biti u Briselu, to ostaje da se vidi. Ali svakako mislim da Amerikanci su izuzetno zainteresovani da dođe do nekog sporazuma i da su jako aktivni na diplomatskom polju da do takvog sporazuma dođe.
Odnose dve strane u protekloj godini između ostalog opteretile su zabrane gostovanja kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Hapšenje Marka Đurića, čelnika Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije zbog nelegalnog ulaska na sever Kosova, blokada kosovskog članstva u međunarodnoj policijskoj organizaciji Interpol, uvođenje carina kosovskih vlasti na proizvode koje Kosovo uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova.
Nedostaju adekvatne reforme i u drugim delovima, naročito u poglavlju 23 i 24. gdje se kasni sa implementacijom akcionog plana, promjenom ustava i sve ono što se zahteva u okviru ta dva poglavlja, i to se već kasni duži vremenski period, imajući u vidu da je trebalo izaći sa promjenom ustava još pre godinu dana, a mi verujem da nismo ni blizu tog procesa.
Posebna stavka je pregovaračko poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku. Srbija više od 4 godine čeka na izveštaj o skriningu, pregled usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u konkretnoj oblasti, koji blokira nekoliko država članica, među njima mahom zbog odnosa prema Rusiji i Litvanija i druge baltičke zemlje.
Na neki način Srbija postaje reprezentar spoljnopolitičke orijentacije Rusije, promoter vojne neutralnosti i protivljenja ulaska bivših socijalističkih država u NATO. To smo videli za vreme makedonske krize, da je sve do predsjednika Vučića državni vrh veoma aktivno učestvovao u takvim kampanjama. Znači, faktički vi radite protiv interesa zajednice u koju želite da uđete.
Smatra Boris Varga, politikolog i dugogodišnji izveštač sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Inače, deo medija, pogotovo tabloidnih i naklonjenih vlastima, već bruje o poseti ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koja je zakazana za 17. januar. A te iste vlasti u Srbiji drže sve poluge moći i često su na meti kritičara iz dela nevladinog sektora i javnosti da guše građanske, medijske i druge slobode. Arbitrernost u odlukama omogućava im način vladanja u kome prokazuju kritički orijentisane istomišljenike, ali i u najvećem delu 2018. godine jalov otpor opozicije. Međutim, ukazuje Boban Stojanović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, vidljivi su neki novi signali na političkoj sceni Srbije.
Verujem negde da je tema vanrednih parlamentarnih izbora apsolutno na stolu. Mislim da je ona potrebna pre svega zbog priče i potrebe Vučića da dobije nove 4 godine kada bi ušao u tu fazu rešavanja kosovskog problema. Međutim, sada ovi protesti pre svega su negde dodatno zakomplikovali situaciju i to je stvar oko koje će Vučić razmišljati kada bude donosio odluku da li se ide ili ne ide.
U kontekstu mogućih izbora deo stručne javnosti tumači obećanja i najave Aleksandra Vučića o povećanju plata i penzije u 2019. godini bez preciziranja tačnog roka. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U Beogradu će večeras na trgu Nikole Pašića biti organizovan doček nove godine uz nastupe pop i folk izvođača kao i uz vatromet. Zbog gradskog dočeka od 19 sati do 3 časa ujutru deo ulica biće zatvoren, a pojedine linije gradskog prevoza voziće izmenjenom trasom. Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. MUP Republike Srpske raspisao poternicu za Davorom Dragičevićem, organizatorom protesta Pravda za Davida i ocem ubijenog mladića. Novinarsko udruženje u Srbiji traže od nadležnih da zaštite novinara Milana Jovanovića. Prvog dana nove godine, 1. januara, umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Ovim informacijama zatvaramo poslednju emisiju Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 2018. godini. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam srećne praznike i sve najbolje u narednih 365 dana. U novogodišnje noći želimo vam dobru zabavu ukoliko imate razloga za slavlje. Pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.